Herätys ja Mikael Juntunen.
No niin, ajatellaanpa hetki viisaita. Tai ainakin yritetään. Teseuksen henki, Jari-Olavi Hiltunen jatkoteos. Mennään Romuluksesta Teseuksen. Se selviää tässä tämän aamun aikana, että seuraavan tunnin aikana, että mikä on yhteys ja kuinka paljon siellä on samaa, mutta uusia henkilöitä esitellään tästä historian suurten ajattelijoiden ja kirjoittajien galleriasta. Niinpä minä kysyin tänään teiltä sitä, että kun tässä oli tällainen mielikuva, että siinä oli sellainen kreikkalaistyyppinen laiva, johon kannettiin tavaraa, ja siellä meni sellaisia arkkuja, ja siellä meni sitten kirjakääräjä ja käsikirjoituksia ja kaikkea sellaista, niin mitä sinä pakkaisit laivaan, mikä klassikkoteos, kuka filosofi, mikä hieno ajatus ja kivoja vastauksia otetaan tästä. Huomenta minä pakkaisin mukaan Henri Nouwenin teokset Anja Porion runoja sekä tietysti Raamatun ajatuksista. Joka aamu on armo uusi, siunausta meidän kaikkien viikkoon. Suvi toivottelee tällainen viesti. Jari Hiltunen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Otetaan sinutkin mukaan tähän. Oliko Henri Nouwen tietysti tuttu sulle?
No joo, kyllä mä jotain on häneltä joskus lukenut. Että.
Niin, jotain poiminut mukaan. Otetaan täältä sitten. Paulo Coelhon tuotannosta löytyy monta loistavaa helmeä ajatusta ja elämänohjetta, jotka haluan nostaa tärkeimpien teosten joukkoon. Hän käsittelee laajasti elämän osa-alueita, on syvällisiä elämänohjeita ihmisten välisiin suhteisiin ja myös yhteys Jumalan ja hänen tahtonsa ohjaaman elämän nousee useassa yhteydessä esille. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen kirjailija. Laaja tuotanto antaa monta oivalluksen hetkeä. Paulo Coelhon on tunneälytuotannon punaisena lankana, ja täällä tulee jatko vielä. Yksi ajatus monien joukossa, Herra varjelle meidän päätöksiä, sillä päätös on tapa rukoilla. Anna meille rohkeutta niin, että epäröinnin jälkeen kykenisimme valitsemaan kahden tien väliltä. Tämä on Paulo Coelho kolumni rukous, jonka unohdin. Hänen teoksensa Piedrajoen rannalla istuin ja itkin ja alkemisti olivat ensi kosketus tuotantoon ja siinä elämäntilanteessa lohduttavia. Jari Hiltunen, mitkä on muuten, en välttämättä puhuta nyt sitten Romuluksesta eikä Teseuksesta, niin mitkä on muuten semmoisia kirjailijoita ja teoksia, johon sä, jotka on niin kuin suosikkeja? Uskaltaako nyt kysyä edes tämmöistä?
Niin uusista vai vanhoista?
No kaikista maailmaan. Kaikki, mitä sä lastasit sinne laivaan.
Joo, kyllä mun on tosi vaikea kun sanoa suosikkeja, että kyllä mä oon ihan hämmentynyt tämmöistä kysymyksistä, mutta mä oon tykännyt kyllä hyvin monista kirjoista, että sitten jos lähtee niistä niin kuin valkkaa, että joku olisi niin kuin ihan kärjessä.
Sä et niin, varmaan aivan on vallattoman suuren määrän lukenut.
Niin, en mä sillä lailla nosta itteni, mutta että se niin kuin hirmu hankalaa ja tietysti on kiinnostavaa tietysti miettiä sitä, että mistä joku ihminen on kiinnostunut, että mikä on niin kuin se hänen niin kuin ykköskirja tai näin, että mua on niin kuin tavallaan tämä Teseus ja Romulus tai galaktinen runousoppi, niin tämä on jotenkin niin kuin sillä lailla vallottanut tai muuttanut ajatusta, että voi tykätä niin kuin hyvin monen tyyppisistä kirjoista yhtä aikaa, että ei ole välttämättä niin kuin se, mistä tykkäs nuorena kovasti, niin enää vanhana enää niin tärkeä, että jopa 50-vuotiaana tai vanhempana voi löytää niin kuin uusia tuttavuuksia. Et jos olisit kysynyt multa tätä, niin joskus vaikka 35 vuotta sitten, niin olisin vastannut heti Valtaria ja Tolkienia vaikka Alexandre Dumasin, ranskalaisen tämmöisen romanttisen kirjailijan.
Mutta hei, mä olin hiukan hämmentänyt, kun mä avasin tämän kirjan. Ja ehkä sun tarkoituskin on tietyllä tavalla hämmentää, mutta että tässä hyökättiin suoraan tällaisiin nimiin kuin Martin Tolkien. Niin kuin framilla tälläkin hetkellä, niin se on itse asiassa tässä on tosi tuorettakin.
Joo, tämä on tämä George R.R. Martin, eli Game of Thronesin tekijä, niin hän on mua kiinnostanut jo useamman vuoden, että mä oon hänen suomennokset luin jo useita vuosia sitten, kun ne ilmestyi, ja Teseukseen mä otin hänet sitten mukaan niin kuin tietynlaisen kreikkalaishenkisyyden vuoksi, niin kuin kaikki muutkin, niin ne jollakin lailla liittyy niin kuin antiikin Kreikkaan. Et Martinista on nyt helppo puhua niin kuin tänä aikana, koska hän on niin valtava suosittu näiden TV-sarjojen takia, niin ihmisillä on kiinnekohtaa häneen niin kuin telkkarin kautta. Et romaaneet ei ole välttämättä ihan hirveästi lukenut muuta kuin ne, jotka on niin kuin oikeasti sen kirjojen faneja, että niille on tuttuja englanninkieliset ja sitten Satu Linovskin nämä suomennukset.
Onko se kuinka pakko kysyä tässä kohtaa? Siis Game of Thrones ei tietenkään ole silleen, niin kuin, se on aika rankkaa niin kuin etusta, mutta siis kirjojen, itse asiassa ne kirjat, alkuperäiset tarinat, niin onko ne kuin raskaita lukea?
Ei, ne ei ole raskaita lukea. Ne on niin kuin viihderomaaneja niin kuin muodoltansa. Että ne on vähän niin kuin Tolkieninkin jutut, niin Tolkien oli ihan selkeä esikuva Martinille, niin syvällistäkin kerrontaa on runsaasti. Siellä on paljon niin kuin pintaa syvemmällä olevia tasoja ja tällai, mutta kyllä se pintakerronta, niin se on niin kuin luettavaa, todella luettavaa romaania, että siellä lähestytään ihmisiä ja persoonia sillä, että niihin pääsee kunnolla kiinni ja vuoropuhelut on helppolukuisia ja tällai, että se on tavallaan niin Martin on niin kuin, hän on tietyllä tavalla viihdekirjailija, joka antaa sitten kyllä paljon sitten ajattelemisen aihetta niille, jotka on kiinnostunut sitten niistä syvällisemmistäkin tasoista.
Mä ajattelen, että se, että sä otit tämmöisen näin ajankohtaisen, näin niin kuin modernin esimerkin tähän tai henkilön kirjoittajan mukaan, niin ne tuo perspektiiviä siinä suhteessa, että no, tämmöiset ajattelijat, filosofit, joita mielellään siteeraamme, aika itse asiassa ne on aika vanhoja patuja noin niin kuin kategorisesti. Että se tuo niin kuin lähemmäs ikään kuin sitä.
Niin, kyllä se on niin kuin Martin on yksi esimerkki nyt kirjailijasta, joka on niin kuin päässyt läpi. Et Romuluksessa oli Ori Rowling oli vähän vastaavassa roolissa, että Rowling kun on fantasiakirjailija ja sen takia jakaa mielipiteet heti, että kuka on kiinnostunut fantasiasta ja kuka taas ei, niin hän on kuitenkin sitten fantasian tekijänä niin ihan tietyn muintilukujen perusteella ihan maailman parhaasta päästä että Martinin niin kuin kertojan voima on minusta esille nostamisen arvoinen, että sen takia mä oon hänet tähän kirjaan valikoinut.
No onko tämä filosofien ja ajattelijoiden ja kirjailijoiden aivot yhtään kehittynyt tässä, koska mulla jotenkin tuli semmoinen niin kuin ajatus, kun mä nyt luin, en ehtinyt toki niin kuin kokonaan lukea, mutta siis se ajatus, joka siellä tulee, että ihminen ei siis ole yhtään sen älykkäämpi kuin ennen, että nykyihminen on ikään kuin tämmöisessä niin kuin jatkumon päässä ja paremmilla laitteilla tänä päivänä. Mutta onko ihmisen ajattelu tai päättelykyky, niin onko ne aivot kehittynyt yhtään mihinkään suuntaan? Ja ollaanko me edelleenkin niin kuin 2000 tai 5000 vuotta sitten niin kuin jämähdetty sinne tähtisumuun sitten?
Joo. Kyllä mä itse asiassa pohtinut vuoden aikana aika paljon kysymystä. Että mä olen jotenkin sitä mieltä, että jos niin kuin nykyihmisen just 2021 vuonna niin kuin jotain kirjallisuushistoriasta niin pitäisi päätellä niin, tai aatehistoriasta, niin on se, että todella isoja aivoja oli jo muinaisilla kreikkalaisilla ja heitä edeltäneilläkin kansoilla, että silloin osattiin niin kuin pistää jo niin kuin asioita aika syvälliseen muotoon. Mä sen verran tuosta Teseuksen alusta, niin siinä esitellään semmoista konetta, joka on niin kuin vanhasta Kreikasta ihan löytynyt tämmöiset jäännökset, niin Antikytheran koneesta. Niin kun tämän koneen jäännökset löydettiin, niin siinä vaiheessa se oli siinä 1900-luvun alkupuolta, 1800-luvun lopussa, niin siihen asti oli tiedemiehet ajatellut niin, että ettei nämä muinaiset kreikkalaiset ei osannut esimerkiksi tehdä niin kuin laitteita, joilla pärjättäisiin niin kuin tähtien tutkimuksessa, varsinkaan nykytekniikan kanssa, mikä nyt tietysti oli ihan lähtökohtana oikein, mutta ne oli kuitenkin niin kuin väärässä nämä uudet tiedemiehet siinä, että etteikö muka kreikkalaiset pystyneet niin kuin luomaan koneita, jolla saadaan esimerkiksi niin kuin synkronoitua planeettojen liikettä tuolla avaruudessa, että se mullisti, se oli niin iso löytö, että se mullisti niin kuin näkökulman, siis katsantokanta meni uusiksi, kun huomattiinkin ihan, että kyllähän siellä näkyy olevankin ihan tämänkin tyyppistä osaamista. Että käsitteiden pyörittely, filosofia esimerkiksi, niin se on ihan samanlaista, vielä enemmän, siis vielä enemmän niin, että kyllä on osattu todellakin käsitteitä pyöritellä, sanotaan nyt vaikka ennen Sokratesta jo, että Umberto Eco on siitä hyvin sanonut, että filosofiahan se on niin kuin, se lepää suurten jättiläisten hartioilla, että se mitä me ajattelemme, oltiin sitten filosofeja tai muita ajattelijoita, tiedemiehiä, niin me nähdään kauas, mutta me nähdään sen takia, että me istumme niin kuin suurten jättiläisten hartioilla.
Se on hyvin sanottu. Mutta kirjat puhuvat keskenään.
Joo.
Tämä oli hieno ajatus sinällään, että tämä ei ole ikään kuin, tämä ei niin kuin etene sillä tavalla kronologisesti, vaan kirjat puhuvat keskenään. Ja tämä oli jotenkin hieno tämä vuosisatojen kuiskuttelu ja voimien varasto.
Joo, tämä on myös tämä kuva niin Umberto Ecolta, niin Ruusun nimestä, että hänhän siinä romaanissa 80 vuonna niin maalasi tämmöisen näkymän niin kuin 1300-luvulla olleeseen kirjastoon niin kuin luostarissa, joka oli valtava iso, että siellä oli käytäviä toisensa perään, kirjoja, kääröjä ja koodekseja oli sitten niin iso määrä ja sitten kun oli kuitenkin sillä vanha-aikaisella tekniikalla tehty, ne oli pakko niin kuin tehdä uusiksi, eli jäljentää. Munkkien työ oli sit sitä, että ne kirjoitti ne Kyllä. uusiksi ja sai niin kuin sillai siirrettyä perintöä eteenpäin. Ja hän sitten niin kuin tavallaan siihen romaaniin, kun se oli luovaa kirjoittamista, siihen romaaniin loi niin kuin tämmöisen tavallaan niin kuin, hän se mystifioi tai muutti sen niin kuin vähän sillai kaunokirjalliseksi sen tunnelman, että siellähän tuntuu, että kirjat niin kuin juttelevat toisillensa ja ottavat siitä, niin kuin, ne onkin eläviä olentoja tietyllä lailla. Ja se on aika vaikuttavaa kerrontaa sinänsä, vaikka se on tietysti heti jakaa mielipiteitä, tuommoista on olemaskaan, mutta sitten ne, jotka oli siinä, elivät käytännössä siinä paikassa, niin ne oli ihan kaikki samaa mieltä, että tämä on ihan todellista. Ja sen takia näitä kirjoja, niistä täytyy huolehtia ihan kuin olisi ystäviä tai kotieläimiä tai jotain muita, että kasveja, että se on, niin kuin, ne on niin kuin rinnastettavissa tämmöiseen luomakuntaan. Mm.
Siellä kirjan sivulla on itse asiassa suoranainen vaatimus, että tätä asiaa pitää harjoittaa. Muuten mä en tiedä, onko tämä karikoitua, muuten jää tyhmäksi, mutta
niin,
jollain tavalla, että sitä pitää ylläpitää.
Niin, kyllä.
Ja kirjoihin, samaankin kirjaan, siihen pitää palata.
Joo, se on, ihmisen muisti on vähän semmoinen huono, että on niin kuin on syytä lukea samoja kirjoja uudestaan, ehdottomasti, että niistä, mistä tykkää, niin ne täytyisi, niin kuin, niitä täytyisi aina silloin tällöin ottaa käteen ja katsoa se päivittää niin kuin se oma muisti ja sillain ne pysyy niin kuin mielessä, että se onkin sillain ihan kiintoisa miettiäkin, että minkälaisia kirjoja niin kuin mieluusti lukisi uudestaan, että onko ne just niitä lapsuuden kirjoja vai onko ne semmoisia, mitä on törmännyt esimerkiksi vaikka just aikuistuessa, että mäkin olen niin kuin Teseuksen ja Romuluksenkin niin kuin tehnyt tavallaan, niin kuin jos ajattelee niin kuin kohderyhmää, niin tietysti soisin, että kaikki lukisi tuota, mutta ehkä juuri aikuistuvat henkilöt, joilla on elämä, aikuiselämä edessä ja isoja valintoja tehtävänä, niin ottais näitä kirjoja kouransa ja sitten näkisi virikkeitä siitä, että kirjoihin kannattaa tutustua, että ne on niin kuin lukemisen arvoisia ja niissä on niin kuin paljon sisältöä, joka tyydyttää ihmistä, joka haluaa niin kuin tietää asioita, että sen niin kuin tavallaan siihen niin kuin kiinni pääsy, niin on niin kuin ihan syytä tehdä jo nuorena, että ei vanhempana vasta.
No, Jari O. Hiltunen, oliko Romuluksesta vaikea päästä eteenpäin?
Ei ole ollut
vaikea. Oliko sulla siinä vaiheessa, kun se oli valmis, niin Teseus puski jo päälle?
No se oli jo. Mä olin sitä jo kirjoittanut jo useamman kuukauden siinä vaiheessa, kun vuosi sitten maaliskuussa niin Romuluksen julkkarit oli. Mutta sillai, Teseus on niin kuin koronavuoden lapsi, eli mä oon sitä kuitenkin tehnyt sitten niin kuin suurimman osan koronavuodesta.
Löysitkö koronan historiasta?
En, no mun
mielestä... Meillä tuli semmoista mielikuvaa, että hei, tämähän on ihan sama juttu kuin meillä.
Onhan näitä tauteja tietysti ollut ennenkin, että, ja isoja epidemioita, mutta että en nyt sillä lailla muista, että olisi niin kuin havahtunut, että hetkinen, että tämähän on ihan sama kuin meillä.
Oliko toi Teseus ja kreikkalainen mytologia kuinka hyvin tuttua sulle aikaisemmin?
Ennestään. No ei oikeastaan niin paljon kuin ehkä joku niin kuin uudempi juttu tai esimerkiksi roomalaisten historia, että tavallaan kristillisten harrastusten ja sitten Valtarin ja muiden tämmöisten kirjailijoiden, jotka niin kuin kirjoitti esimerkiksi roomalaisesta, niin niiden takia niin se oli niin kuin lähempänä, mutta että mä tiesin sitten jo yliopiston jälkeen, että Roomankin sivistys, niin se lepäsi niin kuin kreikkalaisten jättiläisten niin kuin hartioille, jos käyttää tätä ekoilmaisua, että se on niin kuin heillä, että siihen Kreikkaankin kannattaisi niin kuin perehtyä. Että,
eli se oli sulle portti.
Niin, se oli tietyllä lailla portti ja sitten vielä kreikkalaisten äärellä mä huomasin sitten sen, että nekin käytännössäni lainaili muualta ja niiden sivistys taas sitten lepäsi suurten egyptiläisten hartioilla.
Herätys.
Jari Olavi Hiltunen, Teseuksen henki. Jatketaanpa se juttua. Tätä pari kommenttia. Mitä pakkaisin laivaan mukaan? Pakkaisin laivaan Torsti Lehtisen Sofian sisaret, kertoo naispuolista filosofeista. En ole sitä vielä lukenut, mutta kiinnostaa. Ja ehkä häneltä myös aforismikirjan Matissen kappelissa. Mummo lähettää tällaisen viestin ja toinen sitten mummu lähettää viestin, että en tiedä kenen ajatus on, mutta kuuluu, älä sano kaikkea mitä tiedät, mutta tiedä aina mitä sanot. Siinäpä oppimista. Kenen lausahdus?
Ei ole hajuakaan.
Ei ole minullakaan, mutta kuulostaa hyvältä.
No, se on kyllä hyvä ajatus.
Siis ehdottomasti. Puhutaan se Jari Hiltunen vähän näistä persoonista. Teseuksen henki siis esittelee 9 uutta henkilöä. Mä vähän haistoin oikein, kun sä tuossa viisin aikana sanoit tuosta Niitsestä, että se on, sanoitko, että se on sun suosikki henkilö. Siinä oli hauskaa se, että että tuota, se oli ikään kuin tällaisen iloinen tiede kategorian alle laitettu, mutta siinähän oli siis Nietzsche taisi olla se, joka vähän huolimattomasti heitteli asioita ja ne ei ole kovin niin kuin loppuun asti ehkä ajateltu ja kirjoitteli. Sitten vastaavasti oliko Tolkien, joka riva oli niin, kuin niin korkealla, että hän ei meinannut saada ulos oikein mitään. Eli tällaiset niin kuin suuret kirjoittajat ja ajattelijat, niin siinä on ääripäät.
Joo, se on toisaalta totta jo, että Tolkien ihan oli semmoinen, että se ihan kuolemansa asti niin teki tarustoaan uusiksi, että siinä oli sitten niin kuin, varsinkin hänen poika Christopher niin oli aika tirheenä välillä tiukkana, että älä nyt tee niin kuin uusia versioita, että kun et kunnolla muista enää vanhojakaan, niin lähdet niitä sitten vielä sorvaamaan, mutta Tolkien oli niin kuin täydellisyyden tavoittelija ja kyllähän itse asiassakin sitäkin puolta oli, mutta hän oli sitten kirjoittajana ehkä, mä luulen, että hän 1880-luvulla, niin silloin kun hänen nämä pääteokset ilmestyi, niin oli hänen se kultakausi, niin hän ehkä ajatteli ajan vähyyttä, että tiesi, että ei hänellä ole välttämättä niin kauhean monta elinvuotta enää, niin tehdään nyt sitten vaan niin paljon kuin keretään, ja hän sitten kyllä teki, että jatkuvasti vaan uutta kirjaa, ja sitten kun tuli se romahdus, niin sitten tuota, oli sitten jo tehnyt ihan kyllä komian tuotannon. Että.
Jari, näistä, no Nietzschehän oli papin poika, eikö se
näin
ollut? Mä mietin koko ajan tuossa, kun mä kävin läpi, ehkä Platonissa tuli niin kuin selkeämmin se sellainen niin kuin uskonnon ja uskonnollisuuden eetos niin kuin läpi, mutta ei se välttämättä Nietzschessä niinkään. Tietysti mä en ole niin tarkkaan hirveän paljon lukenut sitä.
Niin uskonnon eetos.
Niin, ylipäätään.
Joo, kyllähän Nietzschellä siis uskonto oli siis tosi tärkeä aihe. Että
totta kai, koska hänen historiansa oli se.
Joo, mutta se vaikutti häneen niin kuin sillä lailla tavattoman tärkeällä tavalla, että hän niin kuin, otan näin, että hän oli kissa, joka kiersi semmoista kuumaa puurokattilaa, joka oli just tämä kristinusko, niin hän kiersi sitä niin kuin, välillä hän otti etäisyyttä, mutta siis hän oli pakko palata taas siihen takaisin ja niin kuin osoittaa niin kuin sormella, että hän ei syödä, se ei kuulu meille ja sen sijasta, että hän olisi niin kuin lähtenyt kauemmas vaan ja kirjoittanut jostain muusta, että
hän ei päässyt irti.
Hän ei päässyt irti siitä, juu ei. Että hän yritti, yritti löytää muuta. Mä luulen, että hän yritti siis löytää muuta näkökulmaa elämään ja yhteiskuntaan tai isoihin juttuihin kuin se, mitä kristinusko tarjosi. Mutta kun sitä ei oikein tahtonut löytyä, niin sitä loppuvaiheessa kumosi tämän kaiken, vaan sanoi, että tämä on merkityksetöntä, mutta sitten jos joku hänen tutuista kystävistä olisi kysynyt, että no mitä tilalle, niin hänellä ei ollut vastausta siihen.
Niin. Toisaalta Tolstoi päätyi samantyyppiseen lopuanalyysiin.
Kyllä, Tolstoi oli erilainen silti, että Tolstoi löysi niin kuin muita vaihtoehtoja, mitä hän niin kuin vakavissa opetuslapsille niin kuin kertoi, että näistä voitaisiin niin kuin jatkaa, että hylätään niin kuin kristinoppia sellaisena kuin ortodoksinen kirkko sitä julistaa, niin pistetään se vaan syrjään ja eikä nyt Raamattuakaan kaikin osin kannata uskoa, että se on niin kuin, siellä on kirjoitettu niin paljon väärin, että Tolstoille niin kuin, jos Tolstoi jotain muinaiset kreikkalaiset oli oppinut, niin sen, että terve järki on kuitenkin se tärkein. Että jos ei järkeen mahdu joku juttu, niin sitten esimerkiksi Raamatussa oleva myytti. Jos ei se mahdu sinne, niin silloin on syytä niin kuin lähteä muuttamaan sitä myyttiä, että miettimään joku vähän parempi myytti, joka niin kuin korvaisi sen. Että joku esimerkiksi ehtoollisasia saattoi Tolstolla olla just tämmöinen, että sen niin kuin, miten ortodoksit sen sitten opettivat, niin jos se kansalle kelpasi, niin Tolstolle se ei välttämättä sitten kelvannut.
Sellaisena. Tuli muuten mieleen sellainen myöskin, että milloin meinaat Martti Lutherin ottaa, menetkö seuraavaan ottaa jo mukaan, koska no siitäkin tuli jo, oliko Tolkienista, josta kirjoitit, että hän piti kotona tällaista piiriä ja niin kuin opetuslapsia, että käytiin tälleen. Mä muistan, että Martti Lutherhan oli kova keskustelija, hän kävi näitä omassa olohuoneessaan näitä kiihkeitä keskusteluja. Tällaisten vanhojen filosofian ja viisainen ehkä semmoinen yksi juttu on se, että kyllä näitä on niin kuin keskusteltu, nämä on keskusteltu läpi, vai onko joku ollut semmoinen oman tiensä kulkija, joka on sulkeutunut ja erakoitunut, vai ovatko he kansanmiehiä sitten loppujen lopuksi?
Sekä että kyllä osa on tosiaan kansanmiehiä ja osa on sitten hyvinkin yksinäisiä ja vetäytyy ihan tarkoituksella yksinäisyyteen. Mutta tuosta Lutherista, kun juttelit, niin Luther kiinnostaa kyllä mua kovasti. Et ainoa on vaan se, että mä oon Lutherin tekstejä aika vähän lukenut, että siinä on iso työmaa mulle. Et mä kun mietin just niinku tavallaan tämän tyyppisten kirjojen sisältöä, niin mä lähden liikkeelle usein semmoisesta henkilöstä, jonka mä tunnen jo pitkältä aikaa. Ja sitten pystyn niin kuin vanhan niin kuin kokemuksen perusteella jo jotain hänestä niin kuin aika nopeasti sanomaan. Et Tolstoi oli esimerkiksi tämmöinen, että mä Tolstoin kirjoja, siis Sota ja rauha ja Anna Karenina, niin luin jo 90-luvulla opiskeluaikoina. Ja sitten oli aika helppo syventyä niihin muihin tämän koronavuoden aikana. Nietzsche oli sitten esimerkki semmoisesta henkilöstä, jota mä en ollut lukenut, että mulla on ollut aina karvat pystyssä Nietzschen kanssa, niin kuin monella muullakin, että ei hyvää päivää, että eihän tuommoisesta henkilöstä pidä olla kiinnostunut ollenkaan, ja että sehän on varsinkin kristitylle lukijalle niin todella vastenmielistä lukea häntä, mutta sitten se sitten jostakin, mä en sitten kyllä millään muista, mistä se kimmoke tuli, mutta sitten kun mä Nietzschen teoksia ja suomennoksia lueskelin, niin huomasin, että hetkinen, että tämä on erittäin, erittäin mielenkiintoinen henkilö kirjoittajana, ja elämähistoriani on kans ihan kiintoisa. Sitten mä päädyin ottamaan tosiaan tämmöisenkin henkilön, jonka tuotanto oli suurimmaksi osaksi, ellei aika pitkälti niin kuin vierasta. Et Lutherin kohdalla mulla on sama ongelma kuin Nietzschen kohdalla, että kyllä mä hänestä on paljon kuullut ja häneen monet viittaa, niin kuin monet kirjailijat ottaa Lutherin kantaa ja sillä lailla asemoi niin kuin omia lähtökohtiansa, mutta
hänen kirjallinen vaikuttavuutensa on kuitenkin suuri.
Se on suuri, joo.
Kyllä. Semmoinen paikka kuin Aleksandrian pääkirjasto, joka mainitaan tuossa, että se tuhoutui. Mä mietin, että jos sä mielikuvittelet nyt sitä asiaa, että sä menisit Aleksandria siihen pääkirjastoon, jossa oli kaikki, siis siihen saakka, niin kuin tehdyt viisaat sanat, niin
kyllä.
Mihinkähän sä takertuisit ensimmäisenä? Mikä hylly olisi ensimmäinen? Että
mä kyllä varmaan ihan niin kuin muutkin aloittaisin varmaan Platonista ja Aristoteleesta. Että
silti?
Niin, joo, että ihan niitä rupesin kattoon, jos nyt jotain pitäisi valkata. Että tietysti siis yksi Teseuksen hengen niin kuin ydinajatuksista on se, että tai siellä sommitellaan tätä galaktista runousoppia, niin kuin sen sääntöjä. Lopusta löytyy 9 perussääntöä niin kuin tähän aatehistorialle. Niin kaikkein tärkein sääntö on se, että suurempi edelsi pienempää, eli kaikki, mitä on tullut niin kuin jälkeenpäin meidän aikaamme nähden, niin tietyllä tavalla niin kuin kalpenee sen rinnalla, mitä on ennen ollut. Ja ennen Platonia ja Aristotelestakin niin oli todella suuria filosofeja. Heidän kirjallista tuotantoa saattoi hävitä taivaan tuuliin peloponnesolaissodan aikana. Monilta näistä saattoi henkikin lähteä sen pitkän sodan aikana, kun olivat sitten ihan sodassa mukana. Ja tällä lailla, niin kyllähän niistäkin voisi ihan hyvin olla kiinnostunut. Ja sitten tietysti muinaisen Egyptin niin kuin kulttuurista, että mitä siellä sitten on. Että se on yllättävän voimakasta, niin varsinkin uskonnollisesti tämä mitä mitä egyptiläiset on tehnyt.
Kaivetaan sieltä ihan kohta sieltä kirjan loppupuolelta sitten niitä päätelmiä ja niitä lopputuloksia, mutta otetaan Pekka Simojoen korkeus ja syvyys. Mihinkäs tämä viittaa?
No tämä on semmoinen...
Voinko tämä vaan ihan fiilistä?
Tämä on semmoinen laulu, mitä mä oon kuunnellut tosi paljon Teseuksen henkeä kirjoittaessa, niin varsinkin Nietzschen kohdalla, vaikka tämä on, niin kuin, tämä on hyvin anti-Nietzscheläinen laulu, että tämä tuo julki semmoista ulottuvuutta, mihin Nietzsche ei todellakaan uskonut, mutta se on monille kristityille just ydinasiaa tämä.
Vastavoima.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Jari Hiltunen, mikään ei ole niin kauhea kuin totuus, joka ei ole totta. Joo. Niin mikä tässä nyt sitten on totta? Ylipäätään. Missään. Jari näyttää, että Teseuksen henki kirja. Mutta siis joo, tämä on tietysti semmoinen, että tässä nyt mennään itse asiassa näihin galaktisen runousopin perussääntöihin, jotka ovat kyllä itse asiassa omassa hienoudessaan niin hyviä oivalluksia oikeastaan kaikki. Mikä on prosessi, että tällaisiin päätyy?
Niin, se on tavallaan semmoinen tie, mitä mä oon kulkenut Romuluksenkin kohdalla jo, että niitä jo silloin miettinyt, mutta nyt mä ajattelin sitten tässä Teseuksessa, mä voin niitä jo pikkuhiljaa ruveta niin kuin pelkistämään niin kuin lauseiksi, että semmoisiksi näkemyksiksi, jotka sitten niin kuin kantaisi vähän pitempään tai jota voidaan niin kuin yhteenvedonomaisesti sanoa, että tavallaan se, kyllä niitä tietysti enemmänkin voisi olla, ja nyt kun mä oon tätä kolmatta osaa kirjoitellut tänä talvena, niin kyllä niitä tulee jatkuvasti mieleen semmoisia juttuja, mitkä voisi niinku kantaa kans niinku pitemmälle kirjaushistoriaan.
Galaktisen runousopin perussääntö numero 1, suurempi oli ennen pienempää.
Niin, tämä on kyllä minusta ihan täysin niinku näin, että ennen oltiin selvempiä, ennen oltiin yksinkertaisempia, ennen niin kuin löydettiin niin kuin tavallaan se totuus jotenkin niin, kuin, niin miten sitä hyvyyttä niin kuin korostaisi, että tavallaan semmoinen järkevä argumentointi niin osattiin niin kuin ehkä paremmin, että nykyinen käsitys niin kuin ideoiden pirstaloitumisesta tai niin kuin ajattelumaailman katsantokantojen hajanaisuudesta, niin se on minusta ihan oikea ja se sopii tähän galaktiseen runosoppiin. Ja sitten siinä on vielä kyse, mä laajennan sitä erittäin mielelläni puhuakseni niin kuin informaation rappiosta, että informaatio ei kestä siirtoa välttämättä niin kuin sellaisenaan sukupolvelta toiselle, vaan just niin kuin Umberto Eco hyvin havainnollistaa, niin ihan niin kuin kirjojen sivut rapistuu, kun niitä hyvin moni käsittelee samaa kirjaa, niin se kirja kuluu siinä sormeilusta ja näin, niin tiedolle käy vähän samalla lailla, että tieto ei, niin kuin, se ei pysy niin kuin semmoisena informaationa kuin se oli ihan aluksi. Tämä on tietysti vähän semmoinen niin kuin vähän myyttiäkin heittää heitä joukkoon, mutta kuitenkin niin lähtökohta on siis niin kuin tämmöinen informaatiorappio.
Mutta tämä väline ehkä kysyttävä kuitenkin. Moni varmaan nyt tuolla, kun me olemme nyt Radio Dayssä ja kristillisessä radiossa, niin moni niin kuin miettii, että no Teseus, se menee, hän perusti Ateena, hän menee sinne niin kuin kreikkalaiseen mytologiaan ja siellä on kreikkalaiset jumalat ja joo, näin poispäin. Ja hehän olivat aika leuhkoja oikeastaan siitä omasta jutustaan, niin tietää niin kuin pitää suhteuttaa vaikkapa nyt niin kuin Raamattuun. Kuinka paljon kreikkalaisuus vaikutti vaikkapa Raamatun kirjoittamiseen?
Kyllä se minusta vaikutti kyllä ihan Uuteen testamenttiin kyllä todella paljon, että kyllä Vanhaankin testamenttiin, mutta että Uudessa testamentissa niin kuin varsinkin Paavali niin on kyllä ihan vedenjakajalla, että Ja Paavalihan oli sen, hänhän oli niin kuin kreikkalaissyntynä, kreikan juutalainen, niin Paavalille Platon oli hyvin tuttua. Ja sitten hän oivalsi, jo apostolien teoissa se näytetään, että hän oivalsi, että ihmisille täytyy puhua sillä lailla, että ne ymmärtää, mitä sanotaan. Niin hän otti Platonin vertauksia ja rupesi niitä käyttämään.
Eli Paavali käytti Platonia ihan säälimättä.
Käytännössä näin, joo. Että se on mulle ollut iso yllätys.
No sano Jari Hiltonen, millä se, että lähtee sitä Platon ammentaa omia viisauksia?
No Platonilla oli taas sitten Platonin niinku lähtökohtana oli tietysti Sokrateen opit, mitä hän oli puhunut, kun hän oli kerran Sokrateen oppilas. Mutta sitten taas tämä Sokrateen ja muiden filosofien, jonialaisten luonnonfilosofien, jotka edelsi heitä, niin niiden lähtökohta oli Egyptissä sitten taas, että egyptiläisten harjoittama filosofia ja uskontokin, niin sehän siirtyi niin kuin tavallaan kreikkalaisille Kreetan kautta. Ja kyllä he sitä vähän kyseenalaistikin tietysti ja näin, mutta monet niin kuin uskonnollisetkin käsitykset, niin ne siirtyi aika lailla niin kuin suoraan niin Egyptistä niin Kreikkaan. Ja yksi oli esimerkiksi käsitys siitä, että kuoleman jälkeen niin ihmiset odottaa niin kuin palkintojen jako, että tulee tuomio, missä jaetaan niin kuin palkintoja sen mukaan, mitä on elänyt. Ja sitten Platonan valtioteoksen lopussa niin hän niin kuin teki siitä ihan selkeän kuvan, että mitä siellä oikein siellä palkintojen jossa tapahtuu. Eli ihmisiä nostetaan taivaaseen tai sitten heidän eteen tuomiolla aukeaa ihan aukko ja he putoavat niin kuin savuavaan paikkaan. Ja se oli ihan, niin kuin, ihan kirjoitettuna sinne valtioteoksen loppuun. Ja nämä kuvat, niin kyllä niiden merkitys niin kuin kristinuskoskin on iso. Että.
Me vielä tuohon johtopäätökseen palataan tuohon, mutta jos me nyt vedetään niin kuin yhteen tätä tähtisumua ja valomajakoita ja sysimustia alueita. Sä aloitat sillä laivamielikuvalla tämän homman. Sitten sä palaat itse asiassa sen kaukoputken kanssa vähän sinne lähtöpaikkaan tutkailemaan ja vedit nämä johtopäätökset. Niin tämän voi jotenkin, täällä lukia, että lopputulos on jotenkin kreikkalaisen hengen ja ilmaisun ilmestys.
Niin.
Oliko se tavallaan yllätys se, että mihin sä päädyit?
Joo, oli se kyllä juu, että nämä on tämmöset, tavallaan tämmöistä mielikuvituksellista ja luovaa kirjoittamista ja näin, että, mutta siinä on se tavallaan tämä Teseuksen niin kuin myytti, niin se tulee niin kuin tällä lailla esille, että Teseushan kävi Kreetalla tosiaan laivalla ja hänen laivasta, siis siitä, että mitä hän sinne meni, niin siitä on tullut ihan kanssa semmoinen kielikuva, että Teseuksen laivahan on semmoinen, että sinne otetaan, niin kuin, siellä oli varaosia mukana, että sitten aina laivaa paikattiin niin kuin matkalla, että tehtiin, niin kuin, siellä oli niin kuin puuta ja muuta, että sitten se laiva, mikä niin kuin tuli perille, niin se ei ollut enää sama, mikä oli lähtiessä, että se on niin kuin ihan tämmöinen käsite, ja sitäkin mä hiukan tuossa.
Eikö tämä ole elämän metafora?
Se on elämän metafora, joo, että mekin periaatteessa muutumme koko ajan, että kun meidän ruumiimmekin, että vuoden päästä tai näin, niin siinä ei ole yhtään solua enää jäljellä, mikä oli silloin alkuvuonna, että kaikki solut mennyt uusiksi. Ja jos se ei menisi näin, niin sitten me rappeudumme.
Otetaan vielä tämä galaktisen runousopin perussäännöt. Mä en tiedä, kuinka pitkälle sä tätä vähän niin kuin selitit, mutta mä nyt vähän kuitenkin otan tuohon neloskohtaan. Jumalan myytti erosi ihmisen luomasta myytistä siinä, että se oli totta. Eli kuitenkin joku totuus löytyy jostain.
Tämä on niin kuin suoraan Tolkienilta taas, että Tolkienhan oli siitä erikoinen kirjoittaja, että hän loi kans tämmöistä kosmologista runousoppia, että lähtien ihan maailman synnystä ja näin. Kun hän oli roomalaiskatolinen, niin hän uskoi siihen, että Jumala on kaiken takana. Tietysti sen sillä ajatteli moni muukin, mutta sitten taas tähän myytteihin, mitkä kuvaa niin kuin tätä alkua ja maailman todellisuutta, niin siihen hän otti selkeästi kantaa niin kuin puhumalla Jumalan luomista myyteistä ja sitten ihmisten luomista myyteistä. Ja kristinoppi roomalaiskatolisessa muodossa edusti hänelle just tämmöistä Jumalan luomaa myyttiä.
Yhden asian otan vielä Jari Oheltunen tähän ennen kuin joudumme lopettamaan. Jos luovalla mielikuvituksella päästiin faktaa paremmin oikean ja todellisen äärelle, suosittiin luovaa kirjoittamista ja nythän sä toteutat tätä kohtaa 5 tässä aika lailla suoraan.
Kyllä, joo, se on, kyllä mä sitäkin teen jo, että on tämä on kokeellinen tietokirja, tämä Teseus, sillä lailla, että siinä rikotaan niin kuin tavallaan semmoisen lainausmerkeissä oikean niin kuin faktakirjoittamisen reunaehtoja, että mä haluan niin kuin tavallaan niin kuin tuoda vaihtoehdonkin tietyllä lailla niin semmoiselle esseekokoelmalle, joka menee hyvin niin kuin tavallaan tämmöistä hyvin sovittua niin kuin latua pitkin.
Teseuksen henki. Varelian kustantama kirja löytyy kirjakaupoista ja sitä edeltäjää Romuluksen jäljillä.
Sielu.
Romuluksen sielu niin ikään. Joten ei muuta kuin kirjakauppaan, jos tällainen kiinnostaa. Ja Jari, meillähän on tässä kohtaa uutinen ja kerrottavaa, että kesällä kuulemme sinun sielun tuotoksia.
Joo, se on. Mä viime kesänä tein tämmöisen Radio Daily juuri ohjelmasarjan suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä ja Teseuksen hengestä olen tekemässä kans samantyyppistä sarjaa, että sen nimi nyt on vielä hiukan prosessissa, että katsotaan nyt sitten, että onko se vaikka suuret kirjailijat Teseuksen hengessä tai joku muu, mutta kuitenkin niin tämmöistä on tulossa kesällä.
Kiteytän vielä, mikä on Teseuksen viesti nykyihmiselle?
Joo, no se on tietysti...
Se menisi tunti.
Se olisi se, minkä vuoksi kannattaa just kirja lukea. Että,
okay.
Mutta tavallaan se... Mä toistan semmoisen ajatuksen vielä, että näihin suuriin kirjailijoihin, jotka on niin kuin ollut siellä aiemmin, niin heihin kannattaa tutustua, että heillä on paljon sanomista nykyihmiselle. Että semmoista elämäviisautta, joka kyllä koskettaa meitä ihan samalla lailla kuin kosketti vaikka Platonin aikana, niin 300-luvulla ennen Kristusta.
Vaikka galaktisen runousopin perussääntö numero 9, kieli kaikkeuden kuvana, oli vaillinainen.
Niin, vaikka näin.
Siitäkin huolimatta.
Kyllä.
Joten vaikka vaillinainen, niin yritetään sitä vähän täyttää ja täsmentää.
Niinpä.
Ja parata. Kiitos Jari tästä mukavasta aamuhetkestä.
Kiitos sinulle.
Kiitoksia.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7:15.
Radio Day.